мен, Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио К2 Филип Попов, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по правни въпроси и за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, здравейте, госпожо Маринова, както на вас, така и на вашите слушатели.
Много пъти съм ви питала, по-кратко заглавие не можехте ли да измислите на тази комисия?
Ами обикновено от полза на абревиатура, да. Просто комисията по контрол на службите.
Да, добре, така и аз ще казвам вече, да знаете. И така, днес продължава обсъждането на... След като приех Народното събрание на първо четене антикорупционния закон, вашата позиция, как гласувахте... Какво се случи в пленарната зала?
В пленарна зала имаше дълги и тягостни дебати. Интересното беше, че повечето от тези, които се изказваха и критикуваха закона, в крайна сметка го подкрепиха.
Така?
Ние не го подкрепихме закона, гласувахме против. Защото този закон е, меко казано, мракобесен. Той няма нищо общо с правото. Той съчетава едни правни институти, които просто недопустимо ги съчетава. Така, опитвам се най-меко да се изразя. Въвежда се отново анонимните сигнали. Виновен до доказване на противното. Презумпцията за невинност тук я няма. 10-годишната давност спира да тече, докато това е абсолютната давност. Спира да тече, докато трае едно разследване, което може да трае 2 или 3 години. Въвежда се полиграф за назначаване тези служители, които ще бъдат в това бюро. Това са просто абсурдни текстове, един Франкенштайн сгубен, който на практика е една политическа бухалка срещу опонентите. Аз го казах и от трибуната, очевидно, че управляващите явно ги е страх от опозицията и те на всяка цена се опитва да запазят властта, в която отчаяно са се вкопчили, която очевидно ги е обсебила. Това е този закон. Те казаха, че ще правят промени между първо и второ четене. Аз лично силно се съмнявам, че тези промени ще могат да бъдат такъв характер, че на практика да променят същността на този закон. Защото той като цяло, цялата му същност е има характер на извънредно законодателство, което е ненужно. А ненужни неща са излишни. То просто няма нужда от този закон. Имаме органи, които да съблюдават борбата с корупцията. Тук се съчетават в този закон, забележете, от една страна конфискацията на незаконно придобито имущество, комисията, която по своята същност се бори срещу така наречения underground, организираната престъпност, и от друга страна другия орган, който е за конфликт на интереси.
Да.
Значи ли това, че в този закон, риторичен ми е въпрос, разбира се, госпожа Кунева презумира, че всъщност властта и организираната престъпност са едно цяло. Някакси, като цяло, просто дори на моменти аз изпитвам липса на българският език е доста богат, но изпитвам липса на думи, с които да изразя своето възмущение от един такъв, т.е. смешен, смехотворен закон. За съжаление обаче ще има тежки последици. Тежки последици за нашата демокрация. Не може в съвременна България, каквато претендираме, навсякъде се позоваваме, Европейски съюз, НАТО, демокрация, и изведнъж бум, такъв закон. Това е просто недопустимо.
Сега, първото обвинение към вас е, че вие не искате да се борите с корупцията.
Да,
защото не сте подкрепили закона. Какъв е вашия отговор?
Който не е с нас, е против нас.
Да.
По този начин се опитват да насаждат едни такива измислени техни опорни точки. Разбира се, че не сме против борбата с корупцията, но борбата с корупцията трябва да е ефикасна. Не може с един такъв отчаян закон, един такъв нескопосан закон, да се бориш с това явление, корупция, да се бориш с тази престъпност. Това е абсурдно. В крайна сметка, пак ще кажа, кадрите в крайна сметка правят всичко. Хората, органите. Не може дори перфектен закон да има. трудно ще бъде борбата с корупцията да се осъществи само въз основа на някакъв нормативен акт. Разбира се, трябва да има и един нормативен акт. Но не това е категорично, не това е акта, който не може да способства за борба с корупцията. Напротив, той според мен ще стимулира корупцията. Ще стимулира.
Защо ще я стимулира?
Тази политическата бухалка. Пример мога да ви дам.
Да.
С тези анонимни сигнали. Ами, представете си този председател на комисията, на това бюро огромно, което те сега създават. Ами, той може да си напише един сигнал, да си го пусне в почтата, после да си го вземе, да си го резолира и почва да тече разследване.
Е, това не е пример, че ще се стимулира корупцията. Това е изкривяване.
Ами, как няма да се стимулира като този всеки един, който иска да пусне анонимен сигнал, може да отиде преди това или след това срещу този, срещу когото е пуснал анонимен сигнал и да му каже, слушай какво, айде тук свършим тази работа, иначе аз ще ти пусне един анонимен сигнал, почва да те разследва до девето коляно, 10, 12, 13 години назад. Това не е ли стимулиране на корупцията в крайна сметка?
Другият аргумент, който се използва около този закон е, че днешните управляващи утре могат да бъдат опозиция. Казвате, че е мракобесен закона, защото ще преследва опозицията. Ми, тези, които сега са в управление и приемат закона, утре могат да са опозиция. Значи ли това, че този закон ще ги преследва и тях?
Ами те на няколко пъти го казваха това.
Така?
Тях също очевидно ги е страх. Очевидно също виждат в този закон такава политическа бухалка. И това стана ясно нещо от дебатите, от изказванията на управляващото мнозинство. Но през такива нормативни актове, през всичките тези възможности административни, репресивни, тяхната цел е те да не се озоват от страна на опозицията. Тяхната цел е да бъде запушена устата на опозицията по страх от разследване, от страх от анонимни сигнали. Това не кореспондира изобщо с разбиране за плурализъм, за демокрация, за някакви основни ценности, човешки, ако щете.
Така, вие ще внасяте ли предложение за второ четене?
Да, ще обсъждаме, дори сме сформирали и наша работна група от нашата парламентарна група, която да разработи такива текстове. Но въпросът е, че каквито и предложения да внесем, първо най-вероятно няма да се приемат от управляващите, защото сме ги внесли ние. И второ, каквито и да са предложенията, те не могат да санират, да оправят този закон, който неговата същност изначално е сгрешена. Няма как да оправиш нещо, което е непоправимо.
И вашите действия какви ще бъдат?
Ами, ние ще гласуваме и на второ четене. Против, въздържали се по тези закони. Ще се опитаме да по всякакви законодателни и законови методи и средства да покажем.
Ще търсите ли външно съдействие?
Какво
ще приемат?
Разбира се, ние сме отворени за всякакво съдействие, когато става въпрос за борбата срещу една такава репресия.
Не, говоря специално за закона. Ще търсите ли външно съдействие от международни правни институции, с които да доказвате вашата правота по този закон?
От международни правни институции не сме обсъждали дали ще търсим външно въздействие. Има такива, мисля, че първо трябва да изчерпаме вътрешните възможности.
Да, така е.
Директно казвам Конституционен съд, защото също в този закон има и противоконституционни текстове. Зависи кои от тях ще остават между първо и второ четене в крайна сметка. Това беше удължен срока на максималния, на 2 седмици, за предложение между първо и второ четене, но това е прах в очите, според мен, едва ли нещо съществено ще се случи, защото този закон на практика предпоставя първия закон, който беше отхвърлен от народното.
Е, напротив, стана да още по-строг. Първия беше по-лежерен,
така
поне може
би, да, просто по-завуалирано са въвели анонимните сигнали.
Така.
Като сега са описали, че сигнал, който не е подписан.
Така, продължаваме на правни теми. Вчера приехте закона за съдебната власт, част от общата реформа на съдебната система. Вие, доколкото вчера разбрах, пак не сте го подкрепили, нали?
Не, не го подкрепихме. Аз изразих моето лично становище. Така. В този закон има някои добри положения, добри текстове, така. Но той на практика всъщност изпълнява конституционните промени. Това е втория пакет от закона. Първи беше трет, това беше разделянето на Висшия съдебен съвет на две колеги. Сега продължават с тези промени, но в голяма част този закон дори надхвърлил конституционните изменения.
Така?
Пример давам с инспектората към Висшия съдебен съвет. Във връзка с редица функции, които на него са му вменени, по редица неизяснени текстове в този закон за съдебната власт. Този закон, ние също го казахме, ние подкрепихме на практика промяната и реформата за съдебна власт, стратегията за реформа, но мислим, че инструментът не е този. Инструментът не беше промяна на Конституцията, така? А пък този закон всъщност е продължение на, и на практика въвеждане на нормите от Конституцията, които те промениха. На практика виждате, че след като се промени Конституцията, вече беше променен веднъж закона за съдебната власт. Аз лично, мисля, че обществото не вижда някакви резултати в положителна насока.
Да.
Нито производството е станало по-бързо, нито балансът в разпределение на делата е по... има по-голям баланс. Нито доверието в съдебната власт се е повишило.
Да.
И ние и тогава го казахме, ето сега пак го повтарям, аз не обичам този израз, но наистина казахме ли ви,
да.
Защото тогава го повтаряхме, че нищо няма да доведе, това няма да разреши на практика проблемите в съдебната власт и така се случи. Лошото е, че ние правим постоянно едни опити, законодателни, т.е. управляващото мнозинство ги правят тези опити, пък да видим какво ще стане. Но на практика единственото нещо, което се загуби и не може да се възстанови, това е времето.
Да.
А тук времето е изключително важно, защото губят времето на практика на цялото общество, на цялата държава и вместо да се борим действително с проблемите в съдебната власт, с проблемите в корупцията, ние внасяме едни такива мъртви закони, които нямат полезни последици за обществото.
Продължаваме нататък, защото много въпроси имам към вас. Болна тема за обществото, за държавата, а и за вас като опозиция, стрелбите по софийските улици, които са според мен проява на типично организирана престъпност и взаимни отмъщения между разни групировки и кланове. Продължават битовите незгоди на гражданите с безкрайно много, и тревожни битови престъпления от сорта кражби, нападения срещу възрастни хора и така нататък, и така нататък. Вие се захванахте с този въпрос. Какви са ви намеренията? Как ще продължите парламентарната дейност по повод борбата с престъпността?
Сега в момента в Комисията по вътрешен ред, както и Комисията по контрол на службите, ще имаме изслушване на шефа на ДАНС, на вътрешния министър, като част от темите са именно тези. Ние искахме и господин Борисов призовахме да дойде в Народното събрание, защото той на практика поема цялата отговорност за това какво се случва в МВР, какво се случва с нашата вътрешна сигурност, защото от една страна имаме огромен ръст на битовите престъпления, несигурност в обществото, организираната престъпност вилнее и границата ни с Турция, терористите. От всякъде България, държавата е притисната в момента. Очевидно има неспособност в това управление, в това правителство, включително в вътрешния министър, да се справят с, заедно с МВР с тези престъпници. Видяхте в София какво се случи преди няколко дни. Тук
София, Силистра, Слънчев бряг. Много са.
Ние всеки ден сме като в Дивия Запад. Тук може би вече МВР трябва да раздават на гражданите по една бронежилетка и по една каска, така да ходят на работа.
Вие се шегувате, ама това е наистина голям бич.
Не, то не е до шега, защото всеки един е застрашен.
Да,
дори всяко едно дете е застрашено. Да ми стрелбата в София станала пред жилищните блокове, където играят деца. Да. Най-малкото. И господин министър, председателят, има наглостта да говори, че той е знаел за тази стрелба, но нямало да хванат престъпниците, защото съдът щял да ги пусне, а трябва да си консумират престъплението и, нали, за това нека да стреляме по улиците. Това е просто абсурдно. Аз дори не ми го побира акъла как може дори да такова изказване изобщо в такъв манер и на управление. Това значи, че теб не те грижа дали ще има цивилни жертви, дали изобщо ще има жертви. Това е просто абсурдно.
Не, наистина е абсурдно да се чака да има жертви и тогава да се хващат престъпниците.
Да.
Да консумират, да консумирали един вид престъплението, пък тогава да ги хващат. Това е нещо взето цинично.
Цинично е точната дума. Но въпреки тези изслушвания, няколко пъти изслушахме и вътрешния министър, и по отношение на Слънчев бряг, и по други подобни теми, но виждате, че резултат няма. Затова ние поискахме нейната оставка вече не знам колко пъти. Но мисля, че дори с оставката на министърката на вътрешните работи, едва ли скоростно ще се разрешат тези проблеми, защото те толкова е забуксувала тази система, че много трудно ще се разрешат проблемите. Това е организирана престъпност, която е много по-организирана от държавата на практика,
да,
от МВР. Няма как да се бориш срещу тази машина организирана, да, с дезорганизация, която се създава.
Искате оставки след оставки, но това е някаква химера с 38 народни представители да ги постигнете. Ще търсите ли съдействие от други парламентарни групи или това го правите за пред вашите избиратели?
Не го правим само за пред нашите избиратели, ние го правим, защото считаме и категорично твърдим, че това управление, неговата цялост е вредно за България.
Да.
И за това искаме тези оставки. Действително с 38 народни представители ние няма как да гласуваме и да приемем вот на недоверие на това правителство по определена тема или така, за цялостната политика. Разбира се, ние започнахме серия от разговори с всички намиращи себе си за опозиционни сили в това народно събрание. И очакваме тяхната подкрепа и по такива тематики, по този дебат по отношение на вот на недоверие в една или в друга система, в едно или в друго министерство или за цялостната политика. Ами то са Министерство на вътрешните работи. Искахме вот по отношение на здравеопазването. Туризма също мисля, че не е в прекрасно състояние. Икономика, финанси. Сега разбирам последната така интересно нещо. Министерство на финансите е приело много интересни правила във връзка с отпускането на безлихвен заем на общини. Един от критериите е общината да има ниска събираемост на местни данъци и такси. Представете си, това
как се импулсира да не се събират данъците?
Аз просто не мога да си го обясня. Да. Това на практика е стимулиране общината да абдикира от своите задължения да събира местни данъци и такси, защото иначе няма да я отпуснат безлихвен кредит. Просто абсурдни положения се създават. И както в правителството, в изпълнителната власт, така и в Народното събрание през управляващото мнозинство.
Трябва много да внимавате, когато искате, според мене, оставки, защото поискахте оставката и на Лазар Лазаров, шефа на агенцията по пътищата. Там обаче бдителни журналисти, колеги, извадиха на бял свят една странна комбинация между члена на изпълнителното бюро на БСП Георги Гергов с въпросната фирма Агромах и с самия Лазар Лазаров. Когато Лазар Лазаров беше отстранен от агенцията, е бил на работа при самия Георги Гергов. Сега не знам как ще излезете от тази ситуация. Трябва да се оглеждат нещата от всички страни, защото БСП също е била във властта и се е изкушавала от време на време да влиза в някакви комбинации. И ето сега, при изваден този факт, как БСП ще се справи с ситуацията?
Аз не знам доколко тази информация достоверна, не е компромат някакъв. Не знам в кои години работил, ако изобщо е работил за господин Гергов, господин Лазаров. Изобщо какви са били взаимоотношения.
Вие като го прочетахте...
Казвам, аз от вас... Не съм го чел, аз
не сте
от вас чувам за пръв път тази информация.
Много се писа по този повод. Хубаво е да се справите с тези писания, да установите къде е истината.
Разбира се, това, естествено, това ще бъде предмет
да, защото... вътре
в партията на обсъждане, но,
да.
но не мисля, че...
Не може с едната ръка да се борите с престъпността, а с другата ръка да имате отношение към престъпността. Това е доста неприятна ситуация.
Мисля, че е силно казано, че имаме някакво отношение към престъпността, освен негативно отношение.
Установете го този факт.
Пак повтарям, не знам какви са били отношенията на господин Гергов с господин Лазов и дали изобщо има такива отношения и на какъв, на какво правно основание са били, консултант ли и така нататък.
Да, нали, това ще го уточните и е хубаво да информирате обществото, за да сме наясно. Няколко минути по най-важната световна тема, Брекзита и позицията на България и това какво ще се случва у нас в България и с нашите сънародници във Великобритания. Прави впечатление и Бойко Борисов, включително премиера на България, подчерта за двойния стандарт. А той все по-често започна да се проявява. Веднага започнаха срещи и сувалки между старите, богатите страни членки на Евросъюза, отделно Вишеградската четворка. 27-те бяха поканени, както един колега журналист изрази, само за обща снимка. Не знам как ще се развият нещата, но ако вървят в тази плоскост и в тази посока, няма да бъдат добре за България. И не е ли редно на Народното събрание да се ангажирате с една обща позиция, да участват всички партии и коалиции, представени в сегашния парламент, да изработи една обща позиция, която да бъде задължителна норма както за властта в България, така и за опозицията и най-важното да се защитят българските интереси.
Ние, разбира се, веднага призовахме и правителството, защото в крайна сметка те са изпълнителната власт, те притежават този капацитет, били поне по презумпция, по предположение би следвало да притежават такъв капацитет, веднага да се стартира с анализи за отражението на това решение на Великобритания, на гражданите за нас, за България. За икономиката, за финансите, как то ще се отрази на нашия бюджет, как ще защитим интересите на онези около 250 хиляди български граждани, които живеят, работят и учат в Великобритания. Световните пазари веднага реагираха. Настояваме да се започне анализ и как ще се отрази на бюджета на Европейския съюз и разбира се на справедливото разпределение на европейските средства от тук нататък. Това непременно ще има отражение, както върху целия Европейски съюз, разбира се, и върху България, и то не малко, върху бюджета и върху икономиката ни, защото то ще се отрази и на износа на България, на стокообмена с Европейския съюз, тъй като това са нашите най-големи търговски партньори.
Така е.
Решението на референдум е такова и то следва да се уважи. Мислим, че тепърва вече в Европейски съюз трябва да се направят такива анализи, трябва да се предприемат конкретни действия за справяне с тази криза, защото това наистина е криза. И аз мисля, ние изразихме също така като позиция, че време е в крайна сметка Европейския съюз да излезе от бюрокрацията, от формализма, от чиновническото отношение към проблемите и да премине наистина към реалното решаване на реалните въпроси и на конкретните проблеми на всяка една държава. Защото този референдум, Брекзита, всъщност беше глас именно против тази...
Направо си беше червен картон. Направо червен картон си беше.
Но той беше по-скоро червен картон, аз мисля, за тяхното правителство.
И за тяхното, и за това чиновничество и бюрокрация в Евросъюза.
Наблюдавам сега едно съжаление...
Вижте, много лесно, много лесно се манипулират хората. Много лесно.
Нали видяхте,
че тези пък подписи, които се събират, има доста фалшиви в тях и така нататък. Вота на хората се прояви тогава, в миналия петък ли беше, четвъртък ли беше?
Да.
Тогава стана ясно обществото в Великобритания какво иска. Иска промяна вътрешна, иска реформа в евроструктурите и от това няма как да се избяга. Няма как да се избяга. Евросъюза, ако не предприеме една незабавна, сериозна, радикална реформа, доминото ще се
Разбира се, сега предстоят най-вероятно референдум излизане от Великобритания, този път на Шотландия, Северна Ирландия. Ще има една вълна от национализъм, от популизъм, на да. Която ще се качат редица политици, искащи референдум за техните държави за напускане на Европейски съюз.
Ма да ви кажа откровено...
Следствие от това, което заедно споделихме преди малко.
Точно
така. Бюрокрация от това отношение.
Се постарах да прочета, защото и аз не го помня, не съм чак толкова възрастна. Защо и как е сформиран Европейския съюз? От неговите първосъздатели. Най-силно впечатление ми направи всичко това, което е казал и писал Дегол. За съвсем друга обединена Европа е ставало дума. И тя е тръгнала със съвсем други цели и намерения, много различни от това, което в момента съществува. 50 хиляди са еврочиновниците плюс евролидерите. Как да ги търпим тези неща?
Еврочиновниците, те са някакси анонимни, но в същото време решават основни проблеми и начина ни на живот.
Абсолютно.
И това трябва действително да се промени. А Европа, моето мнение и мнението на Българска социалистическа партия, тя трябва да остане един. Европейския съюз трябва да се запази.
Така е.
Но при определени други политики и условия.
Така е. Представете ли си, Юнкер със съжаление притеснено обяви, че чиновниците в Евросъюза не могат да си взимат отпуски през юли. А той дава ли си сметка колко хора въобще не могат да си вземат отпуските, живеещи на територията на Европа? И че въобще нямат отпуски?
Трябва да има чуваемост както по вертикала, така и по хоризонтала всички европейски структури.
Сега бе ме безпокои факта,
че... тези трасета да бъдат прегледани и да бъдат изчистени, образно казано, за да може да върви Европейски съюз и да бъде наистина един силен Европейски съюз за играч на световната сцена, защото от друга страна имаме Съединените щати, имаме Русия, имаме Китай с тяхната економика, Индия, Япония.
Па дори и Турция. Която на нас не е
съсед. Разбира се, това са световни сили, разбира се, те си защитават техните интереси. Ние с Съединените щати сме партньори, целият Европейски съюз, имаме обща, всички страни, държави, членки, ние сме и в общия съюз, в НАТО, но ние, за да защитим дори тези общи наши ценности, Европейски съюз трябва да има сила, да има позиция.
Мен ме безпокои най-много факта, че не виждам данни да се изработи една обща позиция в нашия български парламент. Не може вие да възлагате на правителството да направи анализи и общата позиция. Всички партии трябва да имат отношение и към анализа, и към общата позиция, защото тук става дума за бъдещето на България, става дума и за няколко стотин хиляди български граждани, които живеят на територията на Великобритания. Трябва да се защитят техните интереси.
Разбира се. Техният интерес категорично трябва да се защити. Нашия парламент също, аз съм абсолютно съгласен с вас, че трябва да имаме и обща позиция.
Да.
В крайна сметка, ние сме парламентарна република, не президентска или друг вид. Преди всичко трябва, защото вижте, в целия Европейски съюз в момента е хаос.
Така.
В момента никой не знае като че ли какво последва и какво трябва да се направи. Да, трябва да се задейства по слугутия член 50 от Великобритания, не се знае кога.
Да.
Като анализ, като процеси, които те първа следва и ще текат в целия Европейски съюз, в момента като че ли всички държави са в някакъв лек ступор.
Да.
Защото това е прецедент.
Много интересен разговор с вас, обаче изтече времето. Аз ви благодаря за подробния коментар, който направихте, и вашето участие, и ви пожелавам успешен ден.
Всичко добро, успешен ден.
Благодаря. Филип Попов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, секретар на парламентарната група.